janë së paku 2.700.000 viktimat e trafikve të shfrytëzimit në të gjithë botën për një volum biznesi prej 32 miliard dollarësh. Kështu del nga të dhënat e raportit vjetor të organizatës Save the Children, shpëto fëmijët, publikuar në ditën e sotme botërore të kujtimit të trafikut të sklevërve dhe të heqjes dorë prej tij. Kjo datë është rëndësishme për debatin e reflektimin mbi format moderne të sklavërisë. Me krijimin e rrugëve të reja të migracionit, sklavëria vazhdon të jetë e pranishme në shoqërinë e sotme, duke marrë forma nga më të ndryshmet, që nga shfrytëzimi seksual tek ai krau të punës. Po cilat janë karakteristikat e sotme të këtij fenomeni? Përgjigjet pedagogu i historisë dhe i gjeopolitikës në Universitetin e Bolonjës, Jean-Léonard Touadi, ai vetë Afrikan.
Fenomeno della globalizzazione che rende così agevoli i trasporti.
Me fenomenin e globalizimit që bën të lehtë transportin e zhvendosjen e njerëzve, edhe ky krim i urryer e trafiku i personave kanë marrë për masa ndërkombëtare. Prandaj strategjitë e luftës në nivel kombëtar nuk mjaftojnë më. Ndihet gjithnjë më tepër kërkesa për koordinim rajonal, së paku për sa i përket Evropës. Agjencitë ndërkombëtare të krimit e kanë kuptuar se si mund ta shfrytëzojnë globalizimin dhe lehtësinë që ai jep në komunikime dhe transport. Rrugët e trafikëve dihen, e njihen edhe agjencitë që nxisin këtë tregti të turpshme. Mungon legjislacioni si për parandalimin, ashtu edhe për luftën kundër këtyre krimeve. Legjislacion që duhet të përgjigjet karakterit ndërkombëtar të fenomenit. Mendoj se në këtë fushë ka akoma shumë për të bërë.
UNESCO ka një program të veçantë për luftën kundër trafikut. Se ç'mund të bëjë ai, na e shpjegon në mikrofonin ton presidenti i Komisionit Italian të organizatës, Giovanni Pugliesi.
UNESCO ha lanciato questo programma La rotta degli schiavi.
UNESCO bën atë që mund të bëjë një agjenci për edukimin, kulturën e shkencën. UNESCO ka një program që quhet Rrugët e sklevërve, i cili lidhet me interesat kulturore të shumë vendeve për të marrë informacion mbi këtë çështje. Është e rëndësishme ta njohim problemin në formën që ai ka marrë sot për ta luftuar si duhet.